Nousemme nyt kuulemaan päivän evankeliumitekstiä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta jakeesta 13 jakeeseen 16. Jeesus sanoo: Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Tämä on pyhä evankeliumi, ylistys sinulle Kristus. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Niin kuin tuossa Jumalan palveluksen alussa jo sanoin, niin tänään vietetään uskonpuhdistuksen muistopäivää. Ja tässä päivän tekstissä Jeesus puhuu Jumalan seurakunnasta, meistä kristityistä, valona ja suolana. Suola tunnetaan mausteena ja myös säilöntäaineena. Ennen kuin keksittiin jääkaappeja ja pakastimia, niin suola oli hyvinkin tärkeä aine siinä, että sillä estettiin tai ainakin hidastettiin ruoka-aineiden pilaantumista. Ja jos me ajatellaan tätä taustaa vasten tuota Jeesuksen opetusta Jumalan seurakunnasta, meistä kristityistä suolana, niin silloin me ymmärretään, että myös meillä on tällainen samankaltainen tehtävä. Suola suojelee pilaantumiselta. Samalla tavalla kuin suolalla estettiin siis pilaantumista, niin samalla tavalla meidätkin kristittyinä on kutsuttu tässä maailmassa taistelemaan synnin, kuoleman ja pahan turmelevaa, pilannuttavaa vaikutusta vastaan. Toki nyt sitten, kun äsken kerroin, että nyt on keksitty nämä jääkaapit ja pakasteet, niin joku itseään viisaana pitävä, Jeesusta viisaampana ehkä pitävä nykyihminen saattaa aloittaa tästä viisastelun ja kysyä, että tarvitaanko me enää sitä suolaa, kun meillä on jääkaapit ja pakastimet. Ja siitä sitten jatkaa ajatustaan, että tarvitaanko me enää tätä kristillistä julistusta, kun meillä on psykologia ja sosiologia ja monenlaisia inhimillisiä tieteitä, joilla me sitten yritetään käsitellä näitä ihmiselämän vaikeita kysymyksiä. Ja nykyihminen saattaa ajatella, että kyllä me olemme nyt viisaampia kuin tuo Raamatun sanoma, se suola ja valo, joka meille sieltä annetaan ja ilmoitetaan. Mutta tähän väittämään, tähän viisasteluun voisi vastata vaikka seuraavasti, että ei se suolakaan ole tänä päivänä muuttunut tarpeettomaksi, vaikka on keksitty ne jääkaapit ja pakasteet. Kaivoin vähän tietoa tuosta suolasta. Tämä ruokasuola eli natriumkloriidi on edelleen ihmiselle välttämätön tällainen makrokivennäisaine. Se on natriumin ja kloorin kemiallinen yhdistys ja luen teille nyt erään löydön, kun hain tietoa tuolta internetistä, mitä suolan merkitys on tänä päivänä. Siellä kirjoitettiin näin. Meidän on saatava jokapäiväinen suola-annoksemme, sillä suolalla on useita elintärkeitä tehtäviä elimistössämme. Natriumia, siis sitä toista suolan osaa, tarvitaan elimistössä hermoimpulssien kuljetukseen, lihasten toiminnan sekä kehon nestetasapainon ja osmoottisen paineen säätelyyn. Sitten kloriidia, sitä toista osaa, tarvitaan ruoan sulatukseen ja hengitykseen. Suolan sähkönjohtokyvyn ansiosta pystymme ajattelemaan ja toimimaan. Suolaa on solunesteessä ja luissamme. Veremme on meriveden kaltainen sähköinen suolaliuos, ja onnettomuustapauksissakin potilaalle annetaan ensimmäiseksi suolaliuos suoneen sähkövirran ylläpitämiseksi. Vielä jatkuu hieman. Kovassa fyysisessä ponnistelussa tai suolattomassa ruokavaliossa elimistö menettää suolaa ja vettä. Suolan puute johtaa solujen toiminnan häiriintymiseen ja rappioitumiseen sekä elimistön kuivumiseen ja hapettumiseen. Suolatasapaino on edellytyksenä terveelle aineenvaihdunnalle, ruoan sulatukselle, entsyymitoiminnoille ja yleiselle hyvinvoinnille. Enpä tiennyt, että suolalla on näin paljon tällaisia vaikutuksia, mutta opin tätä saarnaa valmistellessani uutta. Mutta näistä voimme päätellä ja sanoa, että ei nykyaika ole tehnyt suolastakaan, siitä mistä Jeesus puhui, siitä inhimillisestä suolasta, maallisesta suolasta tarpeetonta. Ja ihan samaa voitaisiin sanoa myös tästä suolan hengellisestä merkityksestä, mistä Jeesus puhuu sitten sen jälkeen. Kristittyjä ja kristillistä seurakuntaa tarvitaan yhä tänäkin päivänä, niin kuin ennenkin, tässä maailmassa taistelemaan synnin, kuoleman ja pahan valtaa vastaan. Tässä hengellisessä merkityksessä on myös tämmöinen elintoimintoja ylläpitävä, hengellisiä elintoimintoja ylläpitävä merkitys tällä seurakunnan toiminnalla Jumalan sanan suolana ja valona tässä maailmassa. Ja tästä oli nyt kyse myös uskon puhdistuksessa, josta tänään on kyse, kun muistetaan kiitollisina siitä, että uskon puhdistuksessa saatiin herätys. Uskon puhdistus ei ole vain pelkkä reformaatio, vaikka nykyään aika paljon mieluummin puhuttaisiin reformaatiosta kuin uskon puhdistuksessa. Nimittäin tuo sana reformaatio tarkoittaa latinan kielestä käännettynä, niin se tarkoittaa sellaista uudelleen muotoilua. Mutta tämä sana reformaatio, siinä ei ole sellaista suolan kirpeyttä, sellaista kirvelyä, niin kuin tuossa viime vuosisatoina käytetyssä vanhemmassa ilmaisussa uskon puhdistus. Sehän on tällainen suomen kielessä muokattu sana tämä uskon puhdistus. Siellä protestanttisessa maailmassa aika usein muualla käytetään kyllä tuota sanaa reformaatio ja ei se sillä lailla virhe ole. Mutta meille luterilaisille se johtaa vähän niin kuin ajatukset vähän niin kuin harhapoluille. Nimittäin Martti Luther, kun se herätys, uskonpuhdistuksen herätys lähti liikkeelle, niin ei hän pyrkinyt muotoilemaan mitään uutta kristinuskoa, tekemään jonkun nykyaikaistetun version kristinuskosta, vaan päinvastoin hän halusi, että palataan siihen alkuperäiseen sanomaan. Siellä oli sellainen sanontakin, että ad fontes, eli alkulähteille, käännytään alkulähteille. Ja siitä oli kysymys tässä uskonpuhdistuksessa. Raivattiin sitä tavallaan sitä pusikoitunutta maastoa, että päästäisiin näkemään se alkuperäinen Jumalan ilmoitus pyhässä Raamatussa. Ja annettaisiin sille Jumalan sanalle se paikka, joka sille kuuluu. Se oli tämä Jumalan palveluksen johtava periaate, yksin Raamattu, sola scriptura. Se oli uskonpuhdistuksen kannatteleva periaate. Raamattu on ensisijainen lähde. Se fontes, ad fontes tarkoittaa lähteelle palaamista. Ja Raamattu on se meidän uskomme puhdas lähde, jonka perusteella sitten voidaan arvioida kaikkien muiden viisaidenkin opettajien sanomaa ja sen sanoman painoarvoa. Ja tällä näkemyksellä sitten uskonpuhdistuksessa käytiin arvioimaan paavien ja piispojen ja maallisten keisarien laatimia sääntöjä ja ohjeita ja opetuksia. Ja kyllähän siellä sitten niistä löytyi sellaista tarkistamista ja raivaamista ja perkaamista. Lutherin aikana erityinen ongelma oli siinä opetuksessa, mikä on meidän tekojemme, hyvien tekojemme merkitys osana ihmisen pelastuksen asiaa. Moni meistä muistaa varmaan, että ne Jumalan armolliset kasvot eivät olleet nuorelle Martti Lutherille kirkastuneet. Ne oli hänelle vielä aika lailla tuntemattomat. Jumala näyttäytyi hänelle sellaisena ankarana ja vihasena, jota hän yritti sitten lepyttää ikään kuin päästä sovintoon Jumalan kanssa. Luther yritti kaikin voimin ansaita Jumalan armon hyvillä töillä, itsensä kieltäytymisillä ja katumusharjoituksilla. Nämähän on varmasti ihan hyviä asioita, mutta niillä ei voi sitä pelastuksen asiaa ansaita ikään kuin omatekoisesti. Sen takia, kun hänellä oli väärä lähtökohta, niin niistä ei sitten ollut hänelle apua. Hän ei saanut sieluunsa rauhaa, vaan ajautui umpikujaan eikä päässyt eteenpäin. Ja siinä sisäisessä taistelussa hänellä oli kuitenkin eräs sellainen korvaamaton apu. Hän palasi yhä uudestaan Raamatun tutkiskeluun ja etsi Raamatusta vastausta siihen hätänsä. Ja lopulta hän löysikin sieltä roomalaiskirjeestä armosanoman, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskosta. Eli Jumala vanhurskautta, eli kelpuuttaa syntisen ihmisen yhteyteensä ja pelastuksen osallisuuteen. Yksin armosta, yksin uskosta Kristuksen tähden, yksin uskon kautta. Pelastuksessa on kyse siis lahjasta, kun Jumala lukee itselleen kelpaavaksi Kristuksen tähden meidät uskon kautta Kristukseen. Näin siis pelastuksen lahja on kokonaan Jumalan armoa. Ja tämän Martti Luther sai sitten löytää siihen ahdistukseensa, kun hän tuntui, että vaikka hän ripittäytyy, kuinka paljon pyytää syntejä anteeksi, niin aina niitä tulee uudestaan mieleen. Ja kun hän löysi, että Kristuksen tähden kaikki synnit on sovitettu, niin se oli niin kuin kirkas valo, joka valasi hänen sydämensä, evankeliumin ilosanoman valo. Se vallotti sydämen ja tuntui ihan luovan sen kokonaan uudeksi. Enää ei ollut paluuta siihen entiseen yritykseen omilla teoilla ansaita sitä autuuden asiaa. Ja nyt jos me päätettäisiin tämä kertomus tähän, niin sehän olisi sellainen aika sellainen onnellinen ja valoisa lopetuskohta tälle kertomukselle. Ja ehkä silloin ei syntyisi kirkkokuntien välilläkään sellaista kiusallista tilannetta, että joku voisi pahoittaa mielensä. Ja siinä ei olisi sellaista kirpaisevaa tuntua niin kuin uskonpuhdistus sanassa, vaan voitaisiin puhua vaikka reformaatiosta. Mutta sitten tällä kertomuksella on kuitenkin se, voisiko sanoa, suolaisempi, kirvelevämpi jatko. Nimittäin näihin aikoihin, kun Martti Luther teki nämä edellä kuvatut löydöt Jumalan armosta, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, niin samaan aikaan liikkeellä oli myös toisenlainen julistus ja toisenlainen julistaja. Dominikaani isä Johann Tetzel matkusti katolisen kirkon lähettämänä Saksaan, sinne missä Luther vaikutti, myymään aneita. Ja siihen oli semmoinen ihan käytännöllinen syy. Hän halusi kerätä varoja Pyhän Pietarin basilikan rakentamiseksi Roomaan. Siellä oli taloudellinen hätätila. Ja oli lanseerattu, luotu tällainen varainhankintakampanja, jolle oli annettu myös sellainen iskulause, brändi. Ja tuo oli aika muodikas tai aika iskevä tuo brändi. Kun raha kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa. Tällainen runo oli tästä tehty. Tämä on suomen kielelle käännetty, mutta joku tämän tapainen ajatus siinä oli. Ihmiselle annettiin ymmärtää, että aneita hankkimalla voi rahalla lyhentää omaa tai läheisten aikaa siellä kiirastulessa. Kiirastuli oli ajateltu, että se on sellainen puhdistava tuli, jos on jäänyt jotenkin tämä elämä ristiriitaiseksi ja epäselväksi, niin voidaan sitten siellä kiirastulessa ikään kuin kärsimyksen kautta lyhentää sitä aikaa. Ja omalla ja läheisten kohdalla sitten ajateltiin, että kun kirkolta ostaa kirkon niin kuin ikään kuin lahjoitukseksi kirkolle tällaisia aneita, niin sitten tätä kiirastulen aikaa lyhennetään. Mutta kun Luther sitten oli juuri löytänyt paremman lääkkeen, Kristuksen armon, joka oli siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä lahjoitettu, niin ei hän voinut katsella tätä sivusta. Ja hän nousi sitä vastustamaan, vaikka hän varmaan tajusi, että tämä hänen vastustuksensa on ikään kuin suolaa haavoihin. Suolaa sen raapulassa olevan katolisen kirkon haavoihin. Ja niin tuli törmäys. Luther teki protestin, sen takia meitäkin kutsutaan protestanteiksi. Ja tuosta protestista sitten lähti liikkeelle uskonpuhdistus. Tällaisia ajatuksia uskonpuhdistuksessa, ja tänään oli siis sana suolana ja valona toimimisesta. Ja tämä edellä kuultu oli käytännön esimerkki uskonpuhdistuksen ajalta. Mutta tuo uskonpuhdistus oli todellakin aito pyrkimys palata vanhalle ja varmalle Kristuskalliolle. Se ei ollut mikään sillä lailla reformaatio uudelleen muotoiltu, että keksittäisiin joku uusi keino pelastua. Ei vaan se sama vanha Kristuskallio kaivettiin uudestaan esiin ja laskettiin uskon perustus sille varmalle pohjalle. Se ei ole ihmisten odotusten ja toiveiden mukainen projekti, niin kuin nykyään puhutaan tämmöisestä liberaaliprotestanttisuudesta. Se on sellaista, että jokainen luo vähän niin kuin oman uskonsa nykyajan vaatimusten mukaan. Ei uskonpuhdistus ole tällaista, vaan kyse on siitä samasta vanhasta turvallisesta evankeliumin asiasta. Ja vaikka se olikin tuota suolan heittämistä tuon katolisen kirkon haavoihin ja märkäpaiseisiin, niin ei se varsinaisesti se protesti ole se asia. Se oli vaan välttämätön asia se protesti siinä tilanteessa. Ei meitä ole kutsuttu ensisijaisesti istumaan jossain Mannerheimin tiellä ja protestoimaan, vaan kertomaan hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja protesti on vaan joskus välttämätöntä, mutta itse asiassa se sanoma on se evankeliumme. Ja protestanttisuus on meillä sitten joskus semmoinen välttämättömyys, niin kuin Lutherillakin. Kysymys oli siitä, että kristillisen kirkon se valo, evankeliumin sanoma oli ollut muuttumassa pimeydeksi ja oli hätätila. Niin kuin Jeesus sanoo, jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Jos Kristuksen armosanoman tilalle alkaa tulla omia töitä, ihmisen tekoja, niin silloin se niin sanottu valo on pimeyttä, vaikka sillä hyvillä teoilla luvattaisiin jotakin kaunista ja valoisalta kuulostavaa, niin jos se on ihmisen varassa, jos se on meidän varassa, niin ei se ole oikeasti valoa, vaan se on pimeyttä. Ja Martin Luther halusi puolustaa tätä aitoa valon sanomaa. Ja sen takia me mietitään nyt uskonpuhdistuksen muistopäivää, ei vaan muistaaksemme, vaan myös elääksemme tästä samasta sanomasta. Tällä samalla perustalla, yksin Raamattu, yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. No sitten vielä jokunen poiminta tähän Lutherin opetukseen suolasta. Oli nimittäin niin, että kun valmistelin tätä saarnaa, niin otin semmoisen kirkon aarteita muistitikuun, jossa oli monia kirjoja ladattuna semmoiseen digitaaliseen muotoon. Ja ajattelin, että katsotaanpas, että mitä tuo Martti Luther opetti suolasta, ja laitoin hakusanan suola. Sieltä tuli 24 sivua erilaisia suolaa käsitteleviä raamattuopetuksia. Ja aluksi tästä saarnan kirjoittamisesta tuli aika haastavaa, kun ajattelin, että jos minä ne kaikki 24 sivua avaan tässä, niin te ette jaksa istua siellä penkissä niin kauan. Mutta muutama poiminta tähän saarnan loppuun vielä Lutherilta suolasta. Kun Luther siis puolusti tätä armon asiaa, Kristuksen evankeliumia, niin hän vastasi tuolle paavi Leo X:lle näin. Kuunnelkaapa tätä vastausta, kun hän suolasta puhuu. Mutta meidän aikanamme ovat korvamme häpeällisen ja imartelijajoukon kautta käyneet niin helliksi ja hienoiksi, että me, jollei meitä kaikissa asioissa ylistetä, huudamme, että meitä purraan, ja kun emme muutoin saata torjua totuutta päältämme, niin poistamme sen kuitenkin puolestamme ottaen omasta päästämme syyksi toisen purevaisuuden, kärsimättömyyden ja hävyttömyyden. Mutta mitä tehdään suolalla, ellei se pure? Mitä on miekan terästä, jollei se ole terävä leikkaamaan? Eli tällä lailla Luther puolustautui katolisen kirkon syytöksiä vastaan, että Jeesushan opetti meidät olemaan suolana tässä maailmassa. Ja jos ei se suola kirpase, jos ei se ikään kuin purase, niin silloin se on mautonta suolaa. En sitten niin paljon lukenut, että olisin selvittänyt, että mitä tuo Paavi Leo sitten mahtoi tähän suolavertaukseen vastata, mutta Luther ainakin löysi siitä niin kuin rohkaisua, siitä suolavertauksesta, jonka Jeesus oli käyttänyt. Sitten toinen nosto vielä Lutherin suolasta puhumisesta. Hän käyttää suolaa myös sellaisena vertauskuvana meidän elämässä olemista koettelemuksista. Ja hän nostaa kolmannen syyn, ja oikeastaan hän sanoo, että tämä on se varsinainen syy sillä suolalla. Jumala on ikään kuin pakotettu ripottelemaan suolaa meidän elämäämme. Hän tahtoo opettaa pyhilleen, miten heidän tulee etsiä oikeaa lohdutusta ja miten heidän tulee mukautua kärsimyksiinsä löytääkseen Kristuksen ja voidakseen hänet luonaan pitää. Eli siis varsinaisena syynä, että meidän elämässä tulisi olla sitä suolaa, on se, että meitä riisutaan siitä omasta luottamuksesta itseemme sekä koettelemusten kautta että sitten myös lain saarnan kautta. Ettei me luotettaisi itseemme, ettei me luotettaisi ihmistekoihin ja ihmisvoimaan, vaan meistä voisi tulla Kristusta tarvitsevia, että Kristus Jeesus olisi kaikki kaikessa meille. Se on se suolan tehtävä. Että me löydettäisiin Kristuksessa lohdutus, koska niinhän se on, että jos me etitään itsestämme lohdutusta, niin sitä ei kestävällä tavalla koskaan löydy. Eikä sitä löydy myöskään kanssa ihmisistä, vaan se löytyy yksin Kristuksesta. Ainoa ja oikea lohdutus, kestävä lohdutus on Jeesuksessa, hänen haavoissaan ja hänen veressään. Ja sen takia me tarvitaan suolaa, Jumalan lain saarnaa ja erilaisia koettelemuksia, että me nähtäisi itsemme rehellisesti ja pysyttäisi Kristuksessa. Se kyllä meitä kirvelee aina elämässämme, kun me joudutaan niihin tilaisuuksiin, että siihen ripotellaan suolaa siihen meidän elämään. Me näyttäydytään syntisinä ja avuttomina Jumalan edessä. Mutta se on meille tarpeen. Samaan aikaan, kun Jumalan kirkas valo paljastaa, ehkä säikyttää meitä, niin kuitenkin Jeesuksen veri meitä puhdistaa ja antaa sen lääkkeen meidän haavoihimme. Evankeliumin lääkkeen, evankeliumin sanan. Ja tuo evankeliumi, Kristuksen armosanoma, se ei enää syytä meitä, se ei vaadi, se ei kirvele, vaan se lahjoittaa meille Kristuksen, Jeesuksen, se lahjoittaa meille taivaan. Ja tuo annetaan meille yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen työn tähden. Ja sen takia me annamme yksin Jumalalle kunnian nousemalla nyt tunnustamaan kristillisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoilla. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.